9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam. Sokrat. Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Istinita je ona ideja čije je poimanje moguće, a neistinita ona koja u sebi sadrži protivrečnost. Ovako, o razlici između istinitog i neistinitog piše Leibniz, dodajući da kriterijume istinitosti možemo da pronađemo u pravilima opšte logike. To bi značilo da se za istinu može uzeti samo ono do čega se došlo iskustvom ili strogo sprovedenim dokazom. A dokaz je strog ako poštuje ono što propisuje logika. Nijedna premisa u tom principu ne sme da bude izostavljena i svaka mora da bude ili dokazana ili barem kao hipoteza prihvaćena, ali to povlači i hipotetički zaključak. Uobičajeno je shvatanje da univerzalna metoda predstavlja sveopšti teorijski pristup koji sve treba da podvede pod jedan sistem. Takva uređeno znanja, sa druge strane, trebalo bi da omogući da sve stvari i pojmovi postanu jasni i razgovetni, iz čega bi proizašlo potpuno saznanje sveta. Ovakve stavove u svom radu preispituje Aleksandar Ostojić, doktorant na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, sa kojim razgovaramo danas u Gozbi. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje se našli. Hvala.
Možete li za početak da nam kažete šta kod Bruna i Leibnica predstavlja univerzalna metoda? Kako vi gledate na to?
Pa, jasno. Dakle, u skladu sa onim što ste rekli, da univerzalna metoda predstavlja neko teorijski pristup koji nastoji da obuhvati sve postojeće teorije, da ih sažme u jednu i da na neki način omogući jedinstven pristup ka znanju. Moje razumevanje je da je kod Bruna i Leibnica to poimanje univerzalne metode dosta drugačije od onog šta tradicija smatra ili kako je tradicija razume ili tumači. Jedina univerzalnost o kojoj možemo govoriti kod njih kad je reč o univerzalnoj metodi jeste to da je znanje jedno. I unutar toga svaki put ka znanju je put ka jednom te istom znanju, te stoga je tu pristup da se putevi ka znanju obuhvate, ali način na koji se do znanja dolazi su kod Bruna i Leibnica krajnje raznovrsni i nesvodivi. Nesvodivi na jedne principe, na jedan put, na jedan način saznavanja, na jedan način eksplikacije. Dakle, i Bruno i Leibniz, onako, tokom cijele svoje, iako postoje neke razlike u ranijim i kasnijim spisima, ono što je sigurno je da su bili protiv svakog oblika redukcije unutar tih pristupu i puteva ka znanju, tako da su zadržavali mogućnost raznolikih pristupa.
A zašto raznolikost pristupa? Zašto ne može biti jedan metod?
Pa, za početak, i kod Bruna i kod Leibnica je situacija o tome da ono inteligibilno ne može biti u potpunosti svedeno na čulno i obrnuto. I svaki način, bar su oni imali iskustvo tako s njim, svaki način da se dovede do nekog izjednačenja vodi redukciji, recimo primjer matematizacije, iako Leibniz o njegovim sklonostima ka matematici mislim da je suvišno diskutovati, ali zanimljivo je da će on Descartesu reći da se previše okrenuo matematici, a da zapostavlja fenomene. A identičnu, gotovo identičnu zamerku Bruno upućuje Koperniku 100 godina prije toga. Tako da je interesantno da i za jednog i za drugog Leibniz je mnogo više bio sklon matematici od Bruna, ali i za jednog i za drugog je to neka vrsta redukcije, kao i bilo koji drugi put. U smislu, samo jedan put gubi iz vida celinu fenomena koja se treba obuhvatiti. I stoga je jednostavno bilo neizvodljivo da bude jedan isti pristup.
A možete li da nam kažete zašto Bruno i Leibniz? Zašto ste baš njih dvojicu izabrali kada je ova tema u pitanju? Vi u svom radu ne bavite se naravno samo Brunom i Leibnizom, već i recepcijom kasnijom o odnosima u savremenosti prema njima i tako dalje. Dakle, zašto Bruno i Leibniz? Pa mogli bismo posle toga da kažemo nešto i o samom Brunu i Leibnizu, u čemu se sastoje osnovne postavke njihovih učenja.
Jasno. Pa, pre svega mislim da su Bruno i Leibniz onako, možda ne jedinstveni, ali najbolji primeri onog što sam ja pokušao da pokažem, a to je ta mnogostrukost puteva koja je univerzalna metoda koja njih podrazumevala, a koja i danas postoji u određenim postmodernističkim ili poststrukturalističkim obrascima mišljenja. I Bruno i Leibniz su specifični po tome što kad se daju, uvek se tumače i savremenosti, ali kada pokušamo da ih tumačimo sa znanjima koje danas imamo, vidimo da su stvari dosta raznovrsnije nego što se na početku čini. Za početak, jedan i drugi koriste pojam znaka, koriste vezu između označitelja i označenog, koriste strukturiranje, koriste reč sistem. To su možda ne pojmovi koji bi se odmah dali poistovetiti sa današnjim značenjem, ali jako bliski, jako slični i koriste ih na krajnje zanimljiv način, koji pokazuje da je znanje zapravo strukturiranje sistema na određeni način. Jer Leibniz će u Novim ogledima reći nešto što će Bruno reći u Senkama ideja, a to je da je znanje ništa drugo da uspostavljanje veza. E sad, to je onaj klasičan manir u koji je lokovski. Dakle, imamo ideju A, imamo ideju B, i ja kad znam na koji način su ideja A i ideja B povezane, to je znanje. U kauzalni odnos, uzročno posledično ili kakav god drugi, predstavlja moje znanje o tim idejama. Međutim, ono što je kod Leibniza zanimljivo je da, iako je saglasan sa tim, on ističe da su ideje povezane mnogo više načina nego što mi percipiramo. I da taj put nije uvek linearan. U smislu, čak daje primjer u Novim ogledima, mnogo će više naučiti dete koje gleda samo u knjigu sa raznim slikama i pojmovima, gde mu se samo govori šta je od toga lažno, šta je istinito. Makar bilo i lažne te slike koje on gleda, u stvari nepostojeće. Nego neko ko se strogo, što bi rekli danas u učenju, reproduktivno uči, koji je put od A do B, sad imamo A pa B, mnogo će više usvojiti, naučiti onaj ko ide divergentnije. Upravo iz toga što postoji beskonačno mnogo veza. E sad, i kod Bruna i kod Leibniza, svet je, prvo to moramo razumemo, njihova ideja kosmološka jako nalikuje, zaprepašćujuće nalikuje današnjim kosmološkim pretpostavkama. Dakle, prvo, svet je beskončan. Drugo, širi se u beskonačnost. E sad, kako beskonačnost može da se širi, to je, integral je sasvim jednostavan primjer odgovora na to, gde Leibniz pokazuje da čak i unutar granica može postojati beskonačnost. Jer integral ili infinitezimalni račun barata od 0 do 1 i razvija ga u beskonačnost. E sad, u takvoj pretpostavci gde je elemenata...
I kružno kretanje je beskonačno, je li tako?
Kako?
Kružno kretanje je
i kružno, tako je, a zatvoreno je ograničeno, upravo. Kada sad to povežemo sa koncepcijama znanja i kažemo da se znanje temelji na povezanosti između ideja, međutim, onaj svijet koji je beskonačan i koji se beskonačno širi mora imati beskonačne elemenata, odnosno beskonačne ideja koje mogu biti poimane, i u skladu sa tim broj veza se neprekidno uvećava. I kod Bruno Leibniz, sad taj kopernikanski obrat, ali još više...
Samo jednu stvar da razjasnim, kad ste rekli da je sličan savremenim kosmološkim koncepcijama, da li mislite na kosmologiju kao granu fizike današnje ili kosmologiju kao granu metafizike?
Dobro.
Tu treba da to razjasnimo.
Jasno mi je zašto ste razdvojili. Sa tim da bi ja, bez da previše ulazim u naučna objašnjenja ili u zakone fizike, rekao da je to nešto oko čega su trenutno i metafizika i fizika saglasne, u smislu da je kosmos beskonačan i da se širi. Mislim, to su osnovne paradigme koje su usvojene. E sad, šta metafizički može iz toga kao posledica se izvuče, vjerojatno je šire od same konstatacije da je vasiona ili univerzum beskonačan, ali oslobodio bih se da kažem da se odnosi na jedno i na drugo. I u skladu sa takvim svetom, pošto je svet beskonačan, mogućnost znanja o svetu je beskonačan. I zato je se Leibniz, kao i Bruno, mnogo oslanja na simboliku i na znak. I na kraju krajeva na kombinatoriku. Jer drugačije bi bilo jako teško obuhvatiti beskonačnost, nego pronaći neke parametre, kombinacije na osnovu kojih se određeni elementi uređuju, i onda vrtinjem tih kombinacija ja razvijam određene različite strukture, odnosno različite veze među idejama, uklapam u različite sisteme znanja. E sad, pošto je tih znanja beskonačno, kažemo, opet i puteva mora biti beskonačno, tako da oni nikad neće da se ograniče na jedan put. I većinom zbog tog njihovih kosmoloških pretpostavki su oni idealan primer onog što ja želim da pokažem. A to je da je ono ka znanju nikad konačan, uvek uvećavajući, uvek se neka nova značenja oslobađaju, neke nove nijanse sveta koje je potrebno razumeti i obraditi.
A kako u tom pogledu vidite, recimo, odnos atomističke fizike današnje, na primjer, i Leibnizove koncepcije, a možemo tu dodati i Bruna, koncepcije monada. Monade bi mogle da budu, i tako se i nazivaju, atomima, ali kod Leibnica to su duhovne supstancije. Dakle, on je govorio da je besmisleno tvrditi za nešto što je prostorno da je nedeljivo, je li tako? A današnja fizika ne odstupa od te prostorne oznake atoma. Eto, možete li o tome nešto? Dakle, da kažemo nešto zapravo o monadama kroz ovaj kontekst.
Jasno. Pa, da, neće samo... monada je jedan termin koji i Bruno koristi. Prelajbnica i to je jedan od...
Matematička oznaka također, je li tako? Jedinica.
Tako je, jedinica, sa tim da je, kako ste rekli kod Leibnica, da je reč o duhovnoj jedinici.
Tako je, duhovna supstancija.
Duhovna jedinica, ali sad imamo atom i jedan i drugi koriste i atom. Atom je za fizičku stvarnost ili materijalnu, je atom, matematički je tačka, duhovno ili metafizički...
Što nas vodi malo i pitagorejcima, je li tako?
Tako je, ne sumnjivo da su jedan i drugi bili skloni i pitagorejskim mistikama brojeva i platoničarskim i neoplatoničarskim učenjima. A zanimljivo je da upravo to, i monadi kod jednog i drugog ima dosta slično značenje, sa tim da naravno ne bih poistovećivao, jer je Leibnizov koncept monade mnogo logički prošireniji nego Brunov. Ne znači da nije preuzeo ideju, ali je mnogo podigao na viši stupanj. Razvio je, posvetio više pažnje razvijanju koncepta monade. Kao što smo rekli, dakle, na fizičkom nivou atom, na logičkom ili matematičkom nivou tačka ili jedinica, na metafizičkom nivou monada. I sad, s te strane, iako su ta tri određenja sinonimi, monada, kao što ste istakli kod Leibnica, ne može da bude deljiva kao u fizičkom svetu. Mislim, ono što je deljivo, sad to je deljivo beskonačnost, ali monada je s jedne strane jedinstvena, a s druge strane je i ona sama u sebi beskonačna. Šta mislim po tim? Mislim da za Leibnica svaka monada percipira ostatak univerzuma. Dakle,
percepcija je bitna odlika monade.
Tako je, percepcija je u stvari i jedina odlika monade. Mislim,
pa da, suštinska. Da,
tako
da,
je,
da.
Druga je apeticija, ali apeticija se opet odnosi na percepciju. U smislu težnja sa promenom, jedino što može da se menja je percepcija. Pošto monada jedino što u sebi ima da menja jeste percepcija, odnosno način na koji poima svet. I sad, to je jako zanimljivo oko Leibnica, jer postoji taj virtualni prostor koje svaka monada deli sa svim ostalim monadama. Dakle, ono što svesno percipiram, to je taj svet monade koje ona zna, ali i sve ostalo percipira samo nesvesno, rekao bi Leibniz. U mogućnosti je to da ne sve, ali u mogućnosti su da to osveste, i to je u stvari apeticija, težnja ka povećanjem svesnosti. Ali ono što je tu zanimljivo, da ako ona precipira ceo univerzum, a univerzum je beskonačan, to bi značilo da je njena unutrašnjost beskonačna. A sad dolazimo do druge stvari, da opet svaki isti način na kojim Leibnica uvodi pojam monade i njenu odnos prema univerzuma, ista reč i sa logikom, što je kod Leibnica dosta komplikovano. Dakle, svaka reč ili koncept je unutar sebe beskonačan. Zašto je unutar sebe beskonačan? Zato što se značenje reči za Leibnica formira na osnovu veze, to smo rekli. Odnosno, i to je sad jako, nije čudo da ga Frege pominje kad razvija svoj kontekstualni princip, da se oslanja prevashodno na Leibnica. I Leibnica primećuje tu današnju svađu između semantike i semiotike. Da li sad rečenica ili kontekst određuje značenje reči, ili značenje reči po sebi već će dati značenje rečenici. I tu Leibniz stava da ne postoje primarne jedinice značenja, već u skladu sa vezama koje mogu da se jave, značenje se ispoljava, a tih značenja je beskonačno, što znači da svaki koncept, svaki pojam, kao i svaka monada, može da se izrazi na beskonačno mnogo načina. I sad tu već dolazimo do pojma izraza, pa i do pojma jezika, što sad drugi...
O tome ćemo posle muzike. Kasnije,
thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo o Brunu i Leibnicu, o univerzalnoj metodi, o monadama i percepciji njihovog, odnosno, izvinjavam se, recepciji njihovog učenja u savremenosti. Završili smo prethodni segment nekim momentima koji se tiču monada. Da kažemo još nešto o tome. Vi pišete kako se, recimo, Brunov beskonačni svet sastoji od monada koje predstavljaju apsolutne minimume univerzuma. Dotakli smo se malo i teme odnosa Bruna i Leibnica, pa bismo sad možda mogli malo nešto i više da kažemo o tome u čemu se te koncepcije razlikuju. Dakle, kod Bruna i Leibnica. Šta je monada kod Bruna, šta je kod Leibnica i kako obojica doživljavaju svet, odnosno kako ga opisuju?
Dobro. Bruno i Leibniz, razlika koncepcije monade, mislim da o tome ne bi moglo mnogo da se kaže o razlici. Iz prostog razloga što je najveća u stvari razlika što Bruno možda po optužbama tumača ili drugih koji su pokušali da ga da razumiju njegove tekstove, koristi taj termin ad hoc. U smislu, uvede on monadu i kaže da su to, kao što sam malo pre rekli, jel tako, duhovne jedinice iz kojih je svet izgrađen, ali ne posvećuje mu toliko pažnje. Ne bavi se eksplikacijom, nema mesta u kojima sad detaljno razlaže taj pojam i objašnjava kako se on odnosi prema sveta, dok Leibniz u glavnom delu se zove monadologija. Tako da o razlicima bi se moglo malo reći iz prostog razloga što je Bruno malo pisao o konkretno monadama. Međutim, ono što je, oko čega se većina autora slaže, jeste da su monade neki određeni potez da se atomistika koju nalazimo kod Lukrecija pre toga i kod starih Grka poistoveti sa novim koncepcijama. Ono se poveže sa savremenošću. Dakle, prvo da se reši problem nedeljivosti koji, ukoliko je atom uzmemo kao fizičku jedinicu ili kao materijalnu...
Da, o tome bi smo mogli također da kažemo nešto više. Dakle, kako je Leibniz rešio, da kažemo, problem nedeljivosti, odnosno kako je rešio problem telesnoga i beskonačne deljivosti onoga što pretpostavimo kao telesno. Jel? A današnja fizika istrajava upravo na takvoj atomistici, odnosno na nedeljivosti onoga što je telesno i to naziva atomom.
Jasno, da je pretpostavka da je atom fizički. Pa da.
Pa današnja nauka ne,
jasno, samo
ne pravi
da...
otklon od telesnosti.
Naravno, pa ne pravi ni Leibniz u tom smislu da naravno, da bi on objasnio, ako svet sastoji od monade i postoje samo monade i njihove percepcije, onda je pitanje šta je materija. I materija, kako će Leibniz reći, fenomene bene fundata, je fenomen. E sad, fenomen, dakle, percepcija, pojava koju mi percipiramo tako,
ali je u svojoj suštini zasnovana. To zasnovano je kao duh.
Dobro je zasnovan fenomen u smislu da postoji to što mi percipiramo tako kao što percipiramo, ali u svojoj suštini, kao što ste vi rekli, je duhovno, odnosno za sebe i po sebi ne postoji. E sad, tu kažem, opet bi se vratio možda na tu priču o univerzalnoj metodi i na razne pravce razumevanja, koje postoje značajne paralele sa današnjim naučnim svetom. Vi ste rekli da ne beži današnja nauka od materijalnosti, naravno da ne beži, ali tu imamo mikro i makro koncepte, u smislu makrofizika je ovo što ste vi pričali, postoje kvantni sistemi, postoje više sistema koje operišu po, ajde da kažem, drugačijim paradigmama. I upravo je tendencija današnjih fizičara da pomire te paradigme. Dakle, kako da pomire makro i mikro svet, ima naravno nekih pokušaja, ali mislim da i Leibniz je živio u tome. Dakle, kako da se različiti sistemi pomire. Kad bi poistovećivali monadu sa nekim kvarkovima, sa kvantnim sistemom, možda bi bilo mnogo lakše uvidjeti tu paralelu između tog duhovnog energije i tako dalje, ali definitivno da Leibniz nastoji da uklopi, makar on to objašnjavao, materiju kao percepciju, ali da je uklopi u sistem i da nađe način na koji će se svi sistemi uklopiti, a da nijedan od njih ne zapostavi, ne zanemari, ne redukuje sadržajnost ovog sveta na jednu istinu. E sad, naravno, ovo što ste pomenuli, da je mnogo lakše rešiti problem nedeljivosti kada reč o duhovnom, nego kada reč o fizičkom. Pa je onda jedini problem kad ide taj skok.
Pojavljuje se drugi problem, taj odnos duha i materije. Odnosno, kako to da mi nešto percipiramo kao materiju, a tako da je to u osnovi duh.
Tako je.
Rešava se jedan problem, ali se pojavljuje drugi. U ovoj drugoj teoriji ne postoji ovaj problem percepcije, je li tako, ali postoji taj problem beskonačne deljivosti.
Jasno, jasno. Samo što...
Vrlo složena situacija.
Da, samo što se često zapostavlja da se uglavnom radi o percepciji. Mislim, kod Leibnica to nije sad stvar nikakvih skokova. Pošto mu zameraju da kao on sam skače na svoje načelo kontinuiteta, jer će reći na jednom mestu priroda ne pravi skokove, a onda kako sad taj skok u percepciji kada ja nešto iz određene tačke skačem neko drugo, kod Leibnica je mislite...
Da, ako posmatramo dno piramide i vrh piramide, onda možemo da kažemo da je u pitanju skok, ali u toj slici piramide ne ide se skokovito, zaista ide sve postepeno od
naravno
onih monada koje su gole monade, je li tako, do one monade koja je samo jedna i koja ima tu božansku moć.
Jasno, jasno. Samo što, naravno, zašto se autori pozivaju, to je taj skok iz nesvesnog u svesno, ili iz onih percepcije koje su nam nesvesne u percepciji koje su nam svesne, ali mislim da je to više učitavanje nekih nemočkog idealizma.
Meni se
čini ili...
da tu učitavanje Leibnizu... On gole monade koje imaju tu najmanju percepciju upoređuje sa, recimo, čovekom koji je u dubokom snu.
Da,
a mi
da,
možemo
da
sasvim lako da prihvatimo tu vrstu skokova, dakle, kada smo svesni i kada spavamo, da to nije problem.
Jasno, jasno, jasno. S tim da iza njega vredi reći sve živo, u smislu...
Tako je.
Da, od kamena do... Sve
samo ima te mutne, nejasne percepcije.
Jasno, u potpunosti. To je sad bitno. Ako je sve percepcije, on ima dosta... dosta zanimljivu podelu, zanimljivo kažem revolucionarnu u odnosu na one pre njega, misleći prvenstveno na Dekarta, a to je da se kod njega, kao i ranije, deli se na jasno-nejasno, razgovetno-nerazgovetno i na kraju simboličko-intuitivno.
Mogli bismo da objasnimo te pojmove kada ste spomenuli već, dakle, klare et distincte, šta zapravo to znači?
Jasno, jasno i razgovetno. Klare et distincte, jasno i razgovetno, kod Leibnica ima za nijansu, ali jako ključnu nijansu, različito značenje, kao što sam pomenuo Dekarta, a to je da on dozvoljava empirijskoj spoznaji, mislim empirijskoj iskustvenoj, ali čulnoj spoznaji, da bude jasna, što je za Dekarta i za one pre njega nepojmljivo, jer kao čula greše, mi sve što dobijemo preko čule pogrešno, razum je taj koji to treba da obradi, da stavi da razradi i da razume na adekvatan način. I to je mesto u kojem možemo pričati o razvoju estetike, jer sad ako je i čulna spoznaja može biti jasna, to je veliki skok u odnosu na dotadašnje pojmljenje percepcije. E sad, to kod Leibnica bukvalno ide na, on objašnjava putem prepoznavanja. Dakle, ja ukoliko mogu da prepoznam određenu ideju, ona je već za mene jasna. Ja vidim cvet, znam da je to cvet, znam da je to izgleda cveta, to je za njega jasna percepcija. Razgovetna je ona gde ja umem da razložim određene odlike te ideje. Dakle, ja znam od kojih se koncepata ona sastoji i znam da objasnim te koncepte, odnosno te ideje od kojih je ideja sveta sastavljena. Da li to sad bilo miris, tablo, latice ili kako god, ali dakle da mogu da analitički raščlanim pojam.
Tu već dolazimo do važnosti analize i sinteze.
To su dve ključne koji mnogo pre njega, dve ključne stvari na osnovu kojih će se razvijati metoda i da, to su možda nismo pomenuli, a bitno je da su Bruno i Leibniz to neposredno učestvuju u metodološkoj revoluciji, odnosno u formiranju pojma metode kakvog mi dan danas znamo u sferi nauke. Uopšte, dakle, to se neposredno dešava u renesansi, kada Bruno Galileo i ostatak mislilaca raspravljaju o tome šta je metoda, a verujte, shvatanja su krajnje bila disparantna i različita u smislu da nimalo nije tako samorazumljivo kao što bi se možda danas činilo. Leibniz se nastavlja na tu priču i onda, da, sinteza i analiza definitivno učestvuju u toj priči o zasnivanju metode. Šta smo rekli? Da, razgovetno je to, na kraju simboličko i intuitivno su dve različite predstave. On kaže, mi kad intuitivno znamo nešto, to je da možemo... On samo teorijski objašnjava tu postavku, Bog zna stvari intuitivno, a to je u stanju da zahvati čitav niz koji svaka, čitav beskonačni niz o koji svaki koncept i monada sadrže sve istine koje su vezane za njega, sazna na osnovu jednog pogleda ili jedne percepcije. Mi predstavljamo stvari simbolički. Zašto predstavljamo simbolički? Jer, kao što smo rekli, tu treba jako razumeti jako je pipova razlika između razgovetnog i sledećeg stadijuma, jer razgovetno znači da ja mogu da nabrojim odlike nekog predmeta i da ga tako razumem, a s druge strane, odlike nekog predmeta su beskonačne. I stoga ja nikad ne mogu znati sve odlike nekog predmeta. I tu je jako zanimljivo, Leibniz daje primjer zlata. Pa kaže, ok, mi znamo koliko je teško zlato, koliko je, za dva različita primjera. Prvo navodi kako je to primjer razgovetne spoznaje, jer mi znamo koja je težina zlata, znamo da je to metal, znamo kako se on ponaša u reakciji sa ne znam kojom hemikalijom, ali onda daje s druge strane, mi ne znamo kupelacija azotne kiseline ili neke druge kiseline, kako će ona odreagovati. Mi ne znamo kako zlato reaguje sa nekim drugim kiselinama koje još nismo ni otkrili. U tom smislu mi nemamo potpuno znanje o pojmu zlata. A to nije samo reč o pojmu zlata, nego o bilo kojem drugom pojmu koji postoji na ovom svetu. Znači da se to saznanje o bilo kojoj pojmu razvija u beskonačnosti. I zato mi koristimo simboličko predstavljanje, a ne intuitivno. Mislim, često nismo u stanju da dođemo do intuitivnog znanja koje karakteriše, kako kažem, Boga.
Sada ćemo na muziku malo, pa ćemo nastaviti razgovor. Thank you.
čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Radio Beograd 2.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Gozbu, a naš gost je Aleksandar Ostojić sa kojim razgovaramo o Brunu i Lajbnicu. Recite nam, kada je u pitanju univerzalna metoda, koja je što je zapravo glavna tema našeg razgovora, zašto ona podrazumeva oslobađanje značenja? I u tom kontekstu možemo da kažemo nešto i o istini, o problemu istine.
Jasno. Pa tu bi se ja pozvao na vaš citat sa početka emisije, u uvodu, gde ste rekli da, u stvari da je Leibniz rekao da je istinita ona ideja o kojoj je moguće poimati, je, zamisliti je, i koja ne podrazumeva u sebi protivrečnost.
Tako je.
E sad, to je, a da se nadovežem i na ovo što smo govorili u prethodnoj sesiji, o toj intuitivnoj spoznaji. Ja sam rekao da intuitivnu poznaju karakteriše Boga, međutim, to nije u potpunosti tačno karakteriše i ljude, ali kod dovršenih pojmova. E sad, koji su pojmovi dovršeni? Koji su koncepti dovršeni? Kad smo rekli da su skoro svi nedovršeni, odnosno beskonačni, ima. To su pojmovi, bar Leibniz daje primere, algebre ili matematike. Dakle, četiri je dovršen pojam i mi znamo da se on sastoji iz 1 plus 1 plus 1 plus 1 ili 2 plus 2 ili da njegova spoznaja je intuitivna, jer mi znamo sve načine na koje on može biti, na koje on može biti saznan. Sa druge strane, Leibniz ima i drugu jako bitnu definiciju istine. Citat koji ste naveli se odnosi na nužne ili metafizičke matematičke istine, koje su metafizičke.
Zanimljivo je da nužne istine naziva metafizičkim istinama, da, a ove druge su kontingentne.
Kontingentne, tako je, odnosno, da kažemo, slučajnosti, ali one koje se odnose na pojmni svet. E sad, jedine primere koje on daje metafizičkih istina su matematičke istine i logičke, jer je tu najlakše dati primer. I sad tu imam jako puno studija koje se bave odnosom između kontingentnih i nužnih istina, sa tim da bi za Boga verovatno nema razlike u smislu i za njega su i kontingentne istine nužne istine i to je problem slobode, ali to je već neki drugi problem od onog koji se mi ovde danas bavimo. I sad, o čemu se tu radi? Kontingentne istine su istine koje podrazumevaju uvek konstantno oslobađanje značenja. To je ono o čemu ja pričam i zašto je univerzalna metoda oslobađanja značenja. Upravo što sam pomenuo ovaj primjer sa zlatom i reakciji sa kupilacijom azotne kiseline koja je nedovoljno poznata. Leibniz se u jednom jako bitnom momentu okrenuo od pokušaja da napravi u svojoj disertaciji Ars Combinatoriku jednu univerzalne, da dođe do tih jedinica značenja. On će tvrditi da one postoje, ali ne postoje, dakle, nije uspeo da pronađe konačne jedinice značenja na osnovu koji bi mogao da se izgradi jedan zatvoren sistem. I s te strane, on je uvek u potrazi, samo da ilustrujem primjerom, on će reći, recimo, ni crvena, za razliku od loka, nije ta primarni kvalitet ili ono što ja neposredno vidim, pa sad mogu da se pozovem da je to neka jedinica značenja, jer će on reći da crveno može da bude kovitlac određene fine prašine koja se pod određenim svetlosnim, jako savremeno, naučno posmatranje toga, može da bude, jedan izraz je crveno. Drugi izraz može da bude kovitlanje fine prašine koja se prelama na svetlošću, treći izraz možda bude nešto treće i tako dalje i tako dalje. Što znači da postoji, opet, Leibniz naginje, da postoji beskonačan način na koje stvar može da se izrazi. Ono što, gde on kombinuje stari pristup, odnosno, da kažem, tehnike pamćenja sa novim tehnikama otkrivanja.
Spomenuli ste pamćenje. Zašto je pamćenje važno za Leibnice?
Pa, nije samo za Leibnice, važno je za sve koje se bave metodom.
Govorimo o njemu.
Jasno.
Postavljam da je i za vas i za mene važno.
Jasno, nego pravo ste. Hoćemo kažem da je za Leibnice posebno važno. Pamćenje pre svega je važno, jer šta god mi da pokušavamo da rezonujemo ili da zaključimo, dakle, kad kažemo onaj ko je pametan, to znači da on dobro barata stvarima koje je zapamtio. I to su te veze koje smo mi uspostavili. Ja ne mogu ništa da rezonujem bez pamćenja, jer je potrebno da ja ideje prizovem unutar svog sećanja, unutar svog razuma, da bi mogu njima da operišem.
Odnosno, pametan ne znači istovremeno inteligentan.
Pa da, možemo se poslužiti Leibnicom da razlikujemo ta dva. Za njega bi pamćenje upravo bilo to prizivanje ideja i veza između ideja, a inteligencija bi bio taj otkrivanje novog, odnosno moment gde ja asocijativno pravim novu vezu koja do tada ne postoji. I Bruno i Leibniz su jako okrenuti ka pamćenju zato što veruju da, pogotovo što Leibniz ima pojam virtualno pamćenje. Sad kod monade se, upravo je reč o tim kontingentnim istinama, u svakoj monadi je sadržano, ceo taj beskonačni svet je sadržan u monadi, što znači da memorija, virtualna memorija, kako on suvenir virtual naziva, ne odnosi se samo na neko prošlo doživljeno iskustvo, nego ja u svojoj svesti već imam mogućnost da prizovem sve moguće ideje koje potencijalno ili virtualno mogu biti pojmljene i ja, dakle, zadirem u taj prostor virtualne memorije i odatle prizivam ideje i spajam veze kako prizivajući one stare, tako i formirajući nove. Tako da bez razmatranja, i što se tiče strogo logičkih i matematički, ja ne mogu bez pamćenja, ali što se tiče ove priče sa otkrivanjem i oslobađanjem značenja, i kod Bruno i kod Leibnica pamćenje igra ključnu ulogu, da ne govorim o tome da se Brunova glavna Ars Memoria je tema kojom se Bruno bavio tokom čitavog života i to je jedna od ključnih stvari.
I da kažemo za kraj nešto o savremenoj recepciji i Bruna i Leibnica. Vi ste u tom smislu posebno istakli Žila Deleza i Mišela Sera. Zašto su oni važni kad je recepcija ovih mislilaca u pitanju?
Dobro, ja sam Sera i Deleza sam istakao i njih je dosta lako povezati na prvi pogled, zato što jedan i drugi imaju studiju o Leibnicu koje su izuzetno popularne u filozofskim krugovima knjige. Dakle, Ser ima Le système de Leibniz, a Leibnizov sistem, i to je njegova isto disertacija o Leibnicu, dok Deleza ima dobro poznatu knjigu Nabor, Leibnici barok, i jedna i druga se oslanjaju upravo na pristup univerzalnoj metodi o kojoj sam ja govorio, odnosno zašto se sad radi o oslobađanju značenja. Jer svaki novi pristup, i to vi ste istakli, Leibnic je pokušao da pomiri metafiziku i logiku, u sveri za njega je to jedno te isto, ali ne treba zaboraviti da Leibnic, koliko god bio sklon logici i bio mislilac čiji se domeni u sferi logike i dan danas istražuju, on je govorio da je to samo jedan od mogućih puteva. To je samo jedan od mogućih puteva ka znanju i jedan način na koji mi znanju pristupamo. Ser i Deleza upravo oslanjaju na tu mnogostrukost ili pokušavaju da uhvate tu mnogostrukost i hvataju se za značenja i izraze o kojima Leibniz govori. Dakle, pošto mi ne možemo da pojmimo kod kontingentnih istina koji su beskonačne, mi ne možemo pojmove da sagledamo intuitivno i onda ih simbolički sagledamo, upravo ono što bi se reklo da je postmodernistički manir pravljeno toga da sve može biti povezano, da postoje beskonačno značenje, a veze između značitelja i označenog, koje je od De Saussure tema kojim se postmodernisti uglavnom bave, to je sve prisutno i kod Bruna i kod Leibnica. I u tom smislu, to bi moglo da bude jedan, eto, da najavim jedna mogućnost istraživanja u filozofiji, ta veza između strukturalizma na način na koji ga poimaju Bruno i Leibniz i strukturalizma i poststrukturalizma danas. Jer ja uopšte ne mislim da su Seri, Deleuze učitali, kao što to obično prepisuje njima, da su ne učitali, nego više ispričali svoju filozofiju koristeći Leibnizov motiv, koristeći Leibnica kao motiv, već da su u ovom momentu naišli na zlatnu žilu. Odnosno, to što način na koji postmodernistički način na koji Seri, Deleuze poimaju stvarnost, a to je pitanje izraza, pitanje stila, nema fiksnog značenja, uvek se javlja neko novo značenje unutar nekog novog sistema i unutar neke nove strukture, da to sve postoji kod Leibnica.
Ovdje ćemo morati da završimo današnji razgovor.
Jasno.
Ja vam se zahvaljujem na gostovanju u Gozbi.
Hvala što me pozvali.
Pojmovi.
Razgovarali smo sa Aleksandrom Ostojićem. Leibniz. Razmatranja o saznanju, istini i idejama. Budući da se dan danas među uglednim ljudima u raspravama iznose oprečni pogledi o istinitim i pogrešnim idejama i budući da je to itekako važno za saznanje istine, a ni sam Cartesius nije za taj problem našao zadovoljavajuće rješenje, teo bih ukratko da izložim svoje gledište o različitim obeležjima i kriterijumima ideja i saznanja. Neka saznanja, dakle, ili su tamna ili su jasna. Jasna su ili zbrkana ili razgovetna. Razgovetna ili adekvatna ili inadekvatna. Simbolična ili intuitivna. Najsavršenije saznanje bit će napokon ujedno, adekvatno i intuitivno. Tamna je neka predstava ako nije dovoljna da se neka stvar prepozna. Tako, na primjer, ako se doduše setim nekog cveta ili neke životinje, što sam ih nekada bio video, ali to sećanje ipak nije tako jako da takvu stvar, kad mi opet dođe pred oči, prepoznam ili je mogu razlikovati od nekog sličnog predmeta. Tako, razmatram li neki pojam koji se u školama slabo objasnio, kao što su Aristotelova entelehija ili uzrok, ukoliko ga ujedno uzmemo kao materijalan, formalan, delatan i svrhovit uzrok, ili bilo koji drugi pojam, o kojem nemamo nikakve određene definicije, onda će i sud o njemu biti taman ukoliko u njega uđe takva predstava. Jasno je, naprotiv, neka spoznaja ako mi omogućuje da predstavljeni predmet prepoznam, a takva je spoznaja pak ili zbrkana ili razgovetna. Zbrkana je ako nisam kadar da pojedinačno i u dovoljnoj meri nabrojim obeležja predmeta po kojima se taj predmet razlikuje od drugih, premda sama predstava predmeta doista sadrži ta obeležja i određenja u koja se on može razlučiti. Zbog toga možemo doista jasno prepoznati boje, mirise, ukuse i druge određene čulne predmete, te ih razlikovati jedne od drugih, ali to samo zahvaljujući jednostavnom svedočanstvu čula, a ne uz pomoć poznatih obeležja. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.